Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah i bažnju zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svekvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Jevanđelistar, emisiju koju, kao što znate, tumačimo i iščitavamo Sveta Jevanđelja, a danas je red pao da iščitavamo i tumačimo 19. glavu Svetoga Jevanđelja po Jovanu. Samo ukratko da kažemo da smo u prethodnoj emisiji govorili o događaju kako je Gospod Isus bio u Getsemaniji, o Judinoj izdaji i hvatanju Gospoda Hrista i odvođenje prvosvešteniku Ani, Petrovo odricanje, kako se odrekao tri puta, i zatim o sudu pred Pilatom i prvosveštenikom Anom i Kajafom. A danas ćemo nastaviti dalje, jer ova 19. glava je prirodni nastavak prethodne glave, gdje se opisuje kako je bilo to šibanje Gospoda Isusa Hrista, onda kako su mu stanovili trnov vijenac na glavu, i Pilatova osuda Isusa Hrista, raspeće njegovo, ni podjela haljina njegovih, i kako se Gospod Hristo starao o majici svojoj, kad je bio razapet na krstu pred svoje stradanje, i njegove posljednje riječi i smrt, kao i njegovo pogrebenje koje su uradili Josif i Nikodim. O svemu ovome, draga braćo i sestre, čujte u narednim minutima naše emisije Evanđelistar, a prije toga čujmo jednu muzičku numeru iz crkvenog pojanja naše Svete pravoslavne crkve.
Thank you.
Evanđelistar. Evo šta na početku 19. glave piše o događaju šibanje Gospoda Isusa Hrista. Tada dakle Pilat uze Isusa i išiba ga, a vojnici opletoše vijenac od trnja i metnuše mu na glavu i obukeše mu purpurnu haljinu i govorahu: zdravo, care judejski, i udarahu ga po obrazima. Pilat pak opet iziđe i napolje i reče im: evo vam ga izvodim napolje, da znate da na njemu ne nalazim ni jedne krivice. A Isus iziđe napolje i noseći trnovi vijenac i purpurnu haljinu i reče im Pilat: evo čovjeka. Kada se dakle vidješe, prvosveštenici i sluge povikaše govoreći: raspni ga, raspni. Pilat im reče: uzmite ga vi i raspnite, jer ne nalazi na njemu krivice. Odgovoriše mu judejci: mi imamo zakon i po zakonu našemu mora da umre, jer načini sebe sinom Božijim. Kada dakle Pilat čuo ovu riječ, poboja se većma. I opet uđe u sudnicu i reče Isusu: odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora. Pilat mu tada reče: zar meni ne odgovaraš? Ne znaš da li imam vlast da te raspnem ili vlast imam da te pustim? Isus odgovori: ne bih imao vlasti nikakve nadamnom kada ti ne bi bilo dano odozgo. Zato onaj koji me predade tebi ima veći grijeh. Od tada gledaše Pilat da ga pusti. Ali judejci vikahu govoreći: ako ovoga pustiš, nisi prijatelj Česaru, svaki koji sebe carem gradi, protivi se Česaru. Pilat dakle, čuvši ovu riječ, izvede Isusa napolje i sjede na sudijsku stolicu na mjestu zvanom Litostroton, a jevrejski Gavata. A bješe petak uoči Paske, onoga šestoga časa, i on reče judejcima: evo car vaš. A oni povikaše: uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im reče: zar cara vašega da razapnem? Odgovoriše prvosveštenici: nemamo cara osim Česara. Tada dakle predade ga njima da se razapne. A oni uzeše Isusa i odvedoše, i noseći krst svoj iziđe na mjesto zvano Lobanja, a jevrejski Golgota. Evo, ovo je prvi dio 19. glave, u kojem smo čuli presudu Pilatovu nad Gospodem Isusem Hristom, onda kako su mu stavili trnovi vijenac i kako ga je na početku i išibao Pilat, koji je bio čovjek razbijene i razorene duše i savjesti. Dakle, kad je čuo izbezumljenu masu i viku naroda kako viču da hoće da im pusti nekoga od razbojnika, a to je varava, a Hrista da razapne, Pilat je popustio i uplašio se da bi njegovo dalje istrajavanje na zaštiti pravednika Hrista Gospoda moglo da izazove ozbiljnu narodnu pobunu, radi čije bi gušenja morala da bude upotrebljena i sila oružana, te da bi razgnjevili prvosveštenici mogli da ga optuže pred carem kako je sam prouzrokovao tu pobunu, štiteći državnog neprijatelja kako su oni želi da predstave Gospoda Hrista. Zato se on pobojao, uplašio se i pod pritiskom ovakvih osjećanja Pilat je pokušao da udovolji krvoždenom narodu tako što je nevinog predao na bičevanje, što piše u prvom stihu. Tada dakle Pilat uze Isusa i išiba ga. Povijest o bičevanju nalazi se kod svih evanđelista i prema prvoj dvojici evanđelista vojnici su Isusa na bičevanju odveli unutrašnje dvorište sudnice, to jest pretorijuma, vjerovatno zato što je tamo bilo više prostora, pošto ispred ne bi bilo mjesta zbog mase naroda koja se tuda nalazila i tiskala. I kaže, skupiše na njega svu četu vojnika. Dakle, vojnici su Hrista svukli i počeli da ga bičuju. Tako bičevanje se kod Rimljana određivalo za teške prestupe i to uglavnom bičovali su robove. Eto, vidimo u kakvom su svojstvu gledali na onoga koji im ništa nije uradio, koji im je govorio: oprosti im, oče, jer ne znaju šta rade. Dakle, mičenje je bilo toliko teško. Od tih robova su mnogi i umirali koliko su dobijali batina i koliko su dobijali kazni od vojnika. Tako iz prvih stihova vidimo i dalje da su mu vojnici opleli vijenac od trnja i metnuli mu na glavu i obukli mu purpurnu haljinu i govorili mu: zdravo, car judejski. I pri tome su ga udarali po obrazima i pljuvali uzimali mu trsku iz ruke i udarali ga njome po glavi, kako bi trnje iz vijenca ulazilo što dublje i što jače ga ranjavalo. I sve ove radnje zapisali su sva četvorica evanđelista, kako se dogodilo, za svjedočanstvo hrišćanima, da po onoj gospodnjoj ni vas neće mimoići čaša moja, nego ako ste sluge moje, proći ćete kao ja, tako da ova stradanja gospodnja na prvom mjestu su utjeha svim hrišćanima. A onda je zapisano kako bi vjerni vidjeli Hristovo smirenje, jer on kao Bog mogao je sve to da promijeni, a ne iz ljubavi prema čovjeku i prema rodu ljudskom je pretrpio sve i stradanja i muke i pljuvanja i bijenja i klince sa kojima je kasnije bio prikovan na krst, a na kraju i njegovo stradanje, umiranje na krstu. Ali sve to bilo se zbog domostroja radi ljudskog spasenja, kako bi se ljudi vratili Bogu, jer Gospod je primio ljudsko tijelo, postao je čovjek da bi čovjek postao Bog po blagodati. Tako i ovo stradanje koje je Gospod pretrpio radi nas i radi našega spasenja daje nam šansu i mi smo dužni da Gospoda svoga ispovjedamo i da se njemu klanjamo i da njemu jedinome služimo, kako bi bili vjerne i istinske sluge njegove. Kad su ga vidjeli prvosveštenici i sluge, povikali su: raspni ga, raspni. A Pilat im je tada rekao da uzmu oni da ga razapnu, jer na njemu ne nalazi nikakve krivice. I Judejci su mu odgovorili da oni imaju svoj zakon i po njihovom zakonu on mora da umre, jer sebe je nazivao sinom Božim. I vidjevši kako su bili nastrojeni prvosveštenici, Pilat se preplašio, misleći da će ga osuditi i pred carem i Cesarem kazati da je on u stvari raspirio pobunu koja je mogla da se desi, tako da im je popustio. I opet se vratio u sudnicu i prišao Isusu i rekao mu: odakle si ti? Tada mu Gospod Hristos ništa nije odgovorio i Pilat mu postavlja ono pitanje: zar meni ne odgovaraš, ne znaš li da imam vlast da te razapnem i vlast imam da te pustim? A Hristos mu je kazao da to ne bi imao da nije dobio vlast od ozgo. I tada u ovim riječima možemo i vidjeti donekle i želju Pilatovu da pusti Gospoda. Ali vidimo i zlobu Judejaca koji su govorili tada: ako pusti njega, nije prijatelj Cesarev. Dakle, čuši za ovo, Pilat se prepao i sjeo je na studijsku stolicu na mjesto zvanom Litostroton, a jevrejski gavata, i rekao je: evo ga car vaš, dok su Judejci povikali: uzmi i raspni ga. Je sad se Pilat vješto borio da to ne uradi i onda ih je pitao: zar cara vašega da razapnem? A oni su rekli da nemaju cara osim Cesara i ne priznaju Gospoda Hrista. Tako da je Hristos odveden da nosi krst svoj na mjesto zvano Lobanja, a na jevrejski Golgota, i tamo je nosio krst svoj gdje su ga vodili da ga razapnu, a sa njim su vodili i drugu dvojicu razbojnika. A o ovom događaju, o raspeću Gospoda Isusa Hrista, uvaženi slušalci, ovaj odjeljak čućemo nakon muzičke pauze koja slijedi.
Oh,
Evanđelistar. Vidjeli smo iz prethodnih stihova kako su zlobni Jevreji bili spremni da razapunu Gospoda Hrista, iako se Pilat donekle izvajao da ne snosi svu krivicu na sebe, tako da ovaj krsni put Gospoda Isusa Hrista, koji ćemo sada čuti iz pera Jovana Bogoslova, govori nam kako je dalje tekao ovaj događaj i kako je Pilat popustio zato što se prepao Judejcima i razapeo Gospoda Hrista. Pa počujte šta sveti Jovan Bogoslov kaže.
Hvala Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
I noseći krst svoj iziđe na mjesto zvano Lobanja, a jevrejski Golgota. Ondje ga razapeše i sa njim drugu dvojicu, s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Krsni put Gospoda Hrista, odnosno idenje na Golgotu, zapisala su sva četvorica evanđelista. Da kažemo, da se posjetimo, da prva dvojica, sveti apostol Marko i sveti apostol Matej, govore o njemu potpuno istovjetno, dok sveti Jovan o ovome govori sasvim kratko, to su ova dva stiha što smo sad pročitali, uopšte ne spojujući Simona Kirinejca, što ga pominju apostoli Matej i Marko, a dok najdetaljniji opis daje sveti Luka. I kako saopštava sveti Jovan i kako je to što je bilo uobičajeno sa osuđenicima na smrt raspećen, Gospod je sam nosio svoj krst na mjesto kazne, ali pošto je bio istrpljen kako unutrašnjom borbom u Getsimanskom vrtu, gdje je noć proveo bez sna, prisjetimo se, tako i strašnim mučenjem, on nije bio u stanju da donese krst do određenog mjesta. I svakako, ne i sažaljenja, nego u želji da što pre stignu na cilj i završe svoje zločinačko djelo, neprijatelji su Gospoda uz put dali mu jednog pomoćnika koji se na pole vraća u grad, nekog Simona zvanog Kirinejac, jer on došao iz Kirine u Libiji na sjevernoj afričkoj obali, to je zapadno od Egipta, gdje su tada živjeli mnogi Jevreji koji su se još od davnina tamo naselili. Dakle, njega su natjerali da ponese Gospodu krst. Tako da apostol Jovan ukratko opisuje ovaj događaj i sad slijedi raspeće Hristovo, gdje kaže onda ga razapeše i sa njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Pilata pak napisa i natpis, pa postavi na krst i bješe napisano Isus Nazarećanin, car judejski. I ovaj natpis čitaše mnogi Judejci, jer blizu grada bješe mjesto gdje razapeše Isusa. I bješe napisano jevrejski, jelinski i rimski. A prvosveštenici judejski govoraku Pilatu, ne piši car judejski, nego da on reče, ja sam car judejski. Pilat odgovori, što pisah, pisah. Vojnici pa kada razapeše Isusa, uzeše haljine njegovi, načiniše četiri dijela, svakome vojniku po dio i dolamu, i dolama ne bješe šivena, nego izatkana izjedna. Onda rekoše među sobom, da je ne deremo, nego da bacimo kocku za nju kome će dopasti. Da se ispuni pismo koje govori, razdijeliše haljine moje među sobom i za dolamu moju baciše kocku, vojnici dakle tako učiniše. Evo i ovo je odjelja koji govori kako su razapeli Gospoda Isusa Hrista i ovom događaju daju nam svjedočanstvo sva četvorica apostola. Gospoda su doveli na mjesto zvano Golgota, što znači mjesto lobanje, i tamo su ga razapeli između dvojice razbojnika, za kojeg sveti Luka saopštava da su ih vodili na pogubljenje zajedno sa njim. Golgota ili mjesto lobanje, to je bio neveliki brežuljak koji se u to vrijeme nalazio izvan gradskih zidina Jerusalimskog grada na sjeverozapadu otprilike, i nije tačno poznato zašto je nosio takav naziv, ali pretpostavlja se zato što ima oblik lobanja ili zato što se na njemu nalazilo mnoštvo lobanja, ljudi koji su tamo kažnjavani prije ovog razapinjanja Gospoda Hrista i dva razbojnika sa njime. Prema drevnom predanju na istom mjestu bio je pogrebeni praotac Adam i sveti apostol Pavle u poslanici Jevrejima, mislim u 13. glavi, ukazuje na naročito značenje toga što Isus postrada izvan grada. Jer kada su Isusa doveli na Golgotu, dali su mu da pije po svetom Marku apostolu vino sa smirno, a po svetom Mateju ocat pomješan sa žuči. I to je bio napitak koji utiče na čula i otupljuje ih, pa su ga davali osuđenima na raspeće kako bi donekle umanjili mučnost stradanja. I Rimljani su taj napitak nazivali uspavljujućim. Prema svjedočanstvu jevrejskih rabina, to je bilo vino u koje se dodavala smola, zahvaljujući čemu je vino pomračivalo svijest osuđenika i olakšavalo njegove muke. Krstovi su bili različitog oblika i postojali su različiti načini raspinjanja u to vrijeme i ponekad, da kažemo, su osuđenika prikivali na krst koji leži na zemlji, pa su onda taj krst podizali i vertikalno ukopavali u zemlju, a ponekad su prvo ukopavali krst, pa onda podizali osuđenika i prikivali ga. Neke od osuđenika su raspinjali sa glavom nadolje, kako je po sopstvenoj želji bio raspet sveti apostol Petar, zato što se nije smatrao dostojnim da bude ubijen kao što su ubili njegovog gospoda Isusa Hrista. On je to uradio, jer prisjetimo se, nekoliko puta se odrekao Hrista i zbog svoje grešnosti i shvatanja da nije dostojan da ponese krst gospoda svoga, on je, eto, u znak pokajanja izrazio želju da bude razapet naopako. A ruke i noge su ponekad pribijane za drvo klinovima, a ponekad samo vezivane. Znamo da su gospoda probili klinovima, a ta stradanja raspetih su bila tako strašna i nevjerojatno bolna, uz to i dugotrajna. Ponekad su raspeti visili na krstovima po 3 dana, pa i više, ne umirući, da je ova kazna primjenjivana samo za najteže zločince i smatrana najužasnijim i najsramnijim vidom kazne. I da se ruke ne bi prije vremena pokidale od rana ispod nogu, ponekad su pribijali poprečnu dašticu na koju je raspet čovjek mogao da se osloni, a na gornji dio krsta koji je ostao slobodan, pribijali su dašticu sa ispisanim dijelom, odnosno ispisanom krivicom raspetoga. Prisjetimo se samo ukratko, nećemo detaljisati, da su prve riječi gospodnje izgovorene na krstu bile molitva za one koji su ga razapeli. To nam navodi Luka apostol, kada on je tada rekao: Bože, oprosti im jer ne znaju šta čine. A po svetom evanđelistu Jovanu Pilat je pak napisao i natpis: Pa postavi krst, i bješe napisano: Isus Nazarećanin, car judejski. Ovo svjedoči sveti Jovan o tome da je po Pilatovoj naredbi, kako je to bilo uobičajeno, ispisana daštica koja je ukazivala na krivicu gospoda. I želeći da još jednom povrijedi članove Sinedriona, Pilat je naredio da se napiše Isus Nazarećanin, car judejski. I pošto su ga članovi Sinedriona optuživali, gospoda Hrista, pošto su optuživali da je sebi prisvajao carstvo i dostojanstvo, Pilat je naredio da se to i napiše kao njegova glavna krivica, kako bi posramio Sinedrion. I judejski car raspet je na zahtjev predstavnika judejskog naroda, nasuprot običaju, natpis je ispisan na 3 jezika, na jevrejskom, to jest lokalnom, nacionalnom, zatim na grčkom, koji je tada bio opšte rasprostranjenim jezikom, i latinskim, to je bio jezik rimskih osvajača. Zato su na ta 3 drevna jezika napisali i to stavili iznad glave gospodnje. A ovo je učinjeno sa tim ciljem da bi natpis svako mogao da pročita, jer u to vrijeme, kao što se i može shvatiti, bilo je ljudi sa svih strana koji su govorili ili jevrejski, ili latinski, ili grčki, kako bi mogli da vide zašto su gospod i ovi razbojnici osuđeni. Dakle, Pilat je ovim ispunio uzvišeni cilj svog promisla u trenucima svog krajnjeg uniženja. Gospod Hristos je čitavom svetu bio objavljen kao car, a tužioci gospoda su ovo doživjeli kao zlonamjerni posmijeh, pa su zahtijevali da Pilat izmijeni natpis, ali gordi Rimljanin to je osorno odbio, dajući im do znanja ko je vlast. Sveti Jovan, da kažemo i to, detaljnije od drugih opisuje podjelu odjeće gospoda i o tome smo pročitali. Tako i kaže da su gornju odjeću vojnici pocijepali na 4 dijela, svakome vojniku dali su po dio, a donja odjeća hiton ili dolama nije bila šivena, nego tkana ili vezena od ozgo, to jest od otvora za glavu nadolje. Iako bi se takav hiton pocijepao, njegovi dijelovi više ne bi imali nikakvu vrijednost, zato su vojnici za njega bacili kocku, da bi ga jedan od njih dobio čitavog, a po predanju, da i to kažemo, taj hiton izatkala je prečista majka Božija, majka Hristova, i učinivši, dakle, ovo bacanje kocke za odjeću njegovu, vojnici su ispunili drevno proroštvo o Mesiji iz Psalama 21. i 19. koji i navodi sveti Jovan Bogoslov, kaže: Razdeliše haljine moje među sobom i za dolamu moju baciše kocku. Dalje, Prva trojica evanđelista pričaju o posmjesima i hulama kojima su gospode izlagali kako vojnici, tako i prolaznici iz naroda, njegovi neprijatelji, a naročito, naravno, pravosveštenici i književnici, starešine i fariseji. U sljedećem dijelu naše emisije čućemo i kako se Gospod odnio prema svojoj majci i posljednje riječi koje je uputio pre smrt i kako je izdahnuo i kako je pogreben bio od Josifa i Nikodima, ali ovo čujte, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nakon muzičke pauze.
Thank you.
Evanđelistar. Rekli smo da ćemo sada reći nešto i o tome kako je bila Bogomajka pokraj krsta. I evo šta piše Sveti Jovan Bogoslov. A stajahu kod Isusova krsta mati njegova i sestra matere njegove Marija Kleopova i Marija Magdalina. A Isus vidjevši materi učenika koga ljubljaše, gdje stoji pored nje, reče materi svojoj, ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku, evo ti majke, i od onoga časa uzeje učenik sebi. Ovo je kratak dio, ali važan, koji je zapisao Sveti Jovan Bogoslov. Nisu ostali apostoli, jer samo evanđelist Jovan kao svjedok i čak učesnik događaja, to je taj učenik, priča o tome kako je Gospod Isus Hristos sa krsta njemu na brigu i staranje povjerio prečistu majku Božiju Bogorodicu. Vidimo, kada se zloba neprijatelja zasitila i kada su oni već počeli polako da se udaljavaju od krsta, krstu su se približili oni koji su dotle stajali malo podalje, tu su bili Presveta Bogorodica i njena sestra Marija Kleopova, zatim Marija Magdalina i učenik koga Isus ljubljaše, kako Sveti Jovan obično naziva sebe u svome evanđelju. I sa odlaskom Hristovim iz ovog svijeta, njegova majka, prečista Bogorodica, ostajala je sama i nije bilo više nikog ko bi se starao o njoj, pa zato Gospod i riječima koji je uputio, kaže, ženo, eto ti sina, koji je uputio svojoj majci, i evo ti majke, koji je uputio svom učeniku, povjerava ljubljenom učeniku svoju prečistu majku. I od onoga časa uzeje učenik sebi. Od tog vremena prečista majka Božija je sve do svoje smrti, kako svjedoči crkveno predanje, živjela kod Svetog Jovana, koji se kao sin sa puno ljubavi brinuo njoj. I evo zbog čega je ovo naročito važno i značajno, jer protestanti i sektaši koji ne propuštaju priliku da pohule na prečistu Bogorodicu, odbacuju njenu svagdadjestvenost, pa kažu da je ona posle Isusa imala i drugu djecu, rođenu prirodnim putem od Josifa, te da su to bila braća Gospodnja koja se spominju u evanđelju, ali se postavlja pitanje ako je Presveta Bogorodica između tog događaja imala rođenu djecu koja bi nesumnjivo mogla i morala da se staraju o njoj kao o svojoj majci, zašto bi onda bilo potrebe da se ona povjeri Svetom Jovanu Bogoslovu? I ovo je poslužilo pravoslavnoj crkvi da se odbrani od protestanata, jer treba pretpostaviti da su i Presveta Djeva Marija i Sveti Jovan Bogoslov ostali pored krsta sve do kraja, jer Sveti Jovan u svome evanđelju kaže da je lično bio svjedok smrti Gospoda i svega onoga što je potom uslijedilo, ali o tome će biti riječi u ovom dijelu o smrti Isusovoj i o njegovom pogrebu. Dakle, o ovom svjedočanstvu svetih apostola i evanđelista pisali su sva četvorica, a sada čujemo šta kaže Jovan Bogoslov u stihovima od 28. do 30. stiha. Poslije toga, znajući Isus da se već sve svršilo, da se sasvim ispuni pismo, reče, žedan sam. Stajaše pak sud pun octa, a oni napuniše suđer octa i nataknuši na trsku, prinesoše ustima njegovim. A kad Isus okusi octa, reče, svrši se, i preklonivši glavu, predade duh. I budući da bješe petak, pa da ne bi tijela ostala na krstu u subotu, jer bijaše veliki dan ona subota, judejci zamoliše Pilata da im se prebiju golijeni, pa da ih skinu. Onda dođoše vojnici i prvome prebiše golijeni i drugome raspetome s njim. A došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. I onaj koji je vidio, posvjedočio je istinito je svjedočanstvo njegovo, i on zna da istinu govori i da vi vjerujete. Jer se ovo dogodi da se ispuni pismo, kost njegova neće se prelomiti. I opet drugo pismo koje govori, pogledaće na onoga koga probodoše. E, ovo je odjeljak koji govori o smrti Hristovoj. O smrti Hristovoj govorili su i ostala trojica evanđelista. Po nekima je prije smrti na krstu prethodila tama, koja je pokrila svu zemlju od 6. časa, bi tama po svojoj zemlji do časa 9. To je po našem računanju vremena do 3 popodne, a sveti Luka ovome dodaje da se i sunce pomračilo. I ovo nije moglo da bude obično pomračenje sunca, jer je na jevrejsku pashu 14. Nisana uvijek pun mjesec. Ovo je bilo čudesno znamenje koje je svjedočilo i o poražavajućem i neobičajenom događaju o smrti ljubljenog sina Božijeg. U ovom neobičnom pomračenju sunca, tokom koga su se čak vidjele zvijezde, i svjedoči rimski astronom Flegont u svojim zapisima. Tako da ne pišu samo o tome apostol Luka, nego i evo i rimski astronomi, po tome možemo vidjeti da je ovo svjedočanstvo istinito. I sam sveti Jovan Bogoslov, koji ističe u svom evanđelju, očigledno smatra je za čudesnu pojavu. Kaže, i onaj koji je vidio posvjedočio istinu, to je svjedočanstvo njegovo. Dakle, najčistije tijelo Boga čovjeka nije moglo da bude podvrgnuto uobičajenom zakonu raspadanja ljudskog tijela, nego je vjerojatno od samog časa smrti počelo da ulazi u ono stanje koje je okončano u njegovim vaskrsenjem u novom, proslavljenom i oduhotvorenom obliku. A simbolički ovu pojavu kad su istočili krv i voda, sveti oci objašnjavaju kao znamenje tajanstvenog načina sjedinjenja vjerujućeg sa Hristom, svetim tajnama krštenja i evharistije, jer se vodom se rađamo, a krvlju i tijelom se hranimo. Sveti Jovan Bogoslov, koji je stajao pored krsta i vidio sve to, svjedoči nam da govori istinu i da se navara kad to tvrdi, kaže, zna da istinu govori. Izlivanje vode i krvi iz probodenog rebra Hristovog znamenje je toga da je Hristos postao naš iskupitelj, očistivši nas vodom u svetoj tajni krštenja i svojom krvlju koja nas spoji u svetoj tajni pričešća. Eto zbog čega isti taj apostol Jovan u svojoj prvoj sabornoj poslanici kaže i pročitat ćemo šta kaže. On je taj što dođe vodom i krvlju, a je s duhom Isus Hristos, ne samo vodom, nego vodom i krvlju. I troje što svjedoči na zemlji, duh i voda i krv, i ovo troje su jedno. Jer se ovo dogodi ne samo probadanje rebra, nego i to što Gospod nisu prebijeni goljeni, da se ispuni pismo, kost njegova neće se prelomiti, kao što kaže i kao što na drugom mjestu pismo govori, pogledat će na onoga koga probodoše. Ovo je bilo predskazano u knjizi Izlaska u 12. glavi u 46. stihu. Paskalno jagnje koje je predstavljeno prasliku Gospoda Hrista trebalo je da se pojede bez lomljena kostiju, a sve što pretekne trebalo da se preda ognju. I opet drugo pismo govori, pogledat će na onoga koga probodoše. I ovo je pozamljeno iz knjige proroka Zaharije. I na ovom mjestu Jahve je u licu Mesije predstavljen kao onaj koji je njegov narod probao, a sam taj narod predstavljen je kao onaj ko gleda probodenog i kaje se pred njim uz plač i uz ridanje. I ove riječi su se postepeno ispunjavale na Judejcima koji su Gospoda predali smrti i ispunjavat će se do kraja svijeta uoči koga će doći do sveopšteg obraćenja Judejaca u Hristu po nekim proroštvima, kako to predskazuje na primjer sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima. A posljednji odjeljak ove 19. glave je pogrebenje Gospoda Isusa Hrista, a o tome ćemo čuti, uvaženi slušaoci, nakon muzičke pauze. Posljednji odjeljak, pa vas pozivamo da budete i dalje u Stala se naše radio. Zorivša i sobou Adama. Evanđelistar.
Aleluja, 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 slava tebe Bože.
Posljednji odjeljak ove glave i naše večerašnje emisije jeste pogrebenje Gospoda Isusa Hrista. I evo šta kaže apostol i evanđelist Jovan Bogoslov i kako su Josif i Nikodim ponijeli tijelo Hristovo i pogrebli ga. A potom Josif iz Arimeteje, koji bješe učenik Isusov, ali krišom zbog straha od Judejaca zamoli Pilata da uzme tijelo Isusovo i dopusti Pilat, onda dođe i uze tijelo Isusovo. A dođe Nikodim, koji je prvi put dolazio noću Isusu, i donese pomiješane smirne i aloja oko 100 litara. Tada uzeše tijelo Isusovo i obaveše ga platnom smirisima, kao što je običaj u Judejaca da sahranjuju. A na onom mjestu gdje biješe raspijet bio je vrt, i u vrtu grobnov, u koji još niko ne biješe položen. Ondje dakle zbog petka judejskoga, pošto biješe blizu grob, položiše Isusa.
Blagoslovi duše moja.
Evo, ovo je događaj kako su pogrebli Gospod Isusa Hrista, kako su tijelo ponijeli Josif iz Arimateje i Nikodim. I ovom pogrebenju Gospodnje sva četvorica evanđelista pričaju potpuno saglasno, istovjetno, pri čemu neki od njih saopštavaju sopstvene detalje. Pogreb je obavljen predveče. Subota još nije nastupila, iako se približila, treba pretpostaviti da se to dogodilo sat ili dva prije zalaska sunca, kada počinje praznovanje subote, a na ovo nam jasno ukazuju kod svih evanđelista, a posebno se tu ističu Matej i Marko. Vidimo da je Pilatu tada došao Josif iz Arimateje i izmolio od njega Isusovo tijelo radi pogreba, i ovaj Josif iz Arimateje, judejskog grada blizu Jerusalima, bio je član Sinedriona. Kako svjedoči apostol Marko, bio je čovjek pobožan, a po svjedočanstvu svjetog Jovana i potajni učenik Hristov, koji nije učestvovao u sudi Gospoda. Prema rimskom običaju, tijela raspetih ostajala su na krstovima kao hrana za ptice, ali postojala i mogućnost da se od vlasti zatraži dozvola za njihov pogreb. I Pilat je najprije izrazio čuđenje što Isus već umro, jer su raspeti ponekad visili na krstovima po nekoliko dana, ali pošto je provjerio kod kapetana i dobio potvrdu o Isusovoj smrti, zapovjedio da se njegovo tijelo preda Josifu. I kako priča sveti Jovan, došao je i Nikodim, koji je ranije noću dolazio da razgovara sa Isusom i koji je sa sobom donio oko 100 litara pomiješane smirne i aloje. Josif je kupio plaštanicu, to je dugačko i skupoceno platno bilo u to vrijeme, svukli su tijelo Isusovo i pomazali ga po običajima i mirisima, zavili ga u plaštanicu i položili u novu grobnu pećinu u Josifovom vrtu, koji se nalazio nedaleko od Golgote. Pošto je sunce već zalazilo, sve su radili brižljivo, ali žurno. Navalili su kamena vrata groba i otišli. I sve ovo su posmatrale žene koje su prethodno stajale na Golgoti. Da podsjetimo da je sveti Ivan Zlatousti, a za njim i blaženi Teofilak, smatrali da je Marija Matija Jakovlja i Josijina, koju je evanđelisti pominju, zapravo presveta Bogorodica, pošto su Jakov i Josija bili Josifova djeca od njegove prve žene. A pošto su Bogorodicu zvali ženom Josifovom, onda je s pravom nazivani i majkom, to jest maćehom njegove djece. Dakle, na tom mjestu gdje bi raspet bio je vrt, i u vrtu taj novi grob Josifa Arimatejca. Vidimo da u njemu niko još nije bio položen, niko nije bio sahranjen, i tu su položili Gospoda Isusa Hrista. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u našoj današnjoj emisiji Evanđelistar, u kojoj smo, da posjetimo, tumačili 19. glavu Svetog Evanđelja po Jovanu, u kojoj nam je Jovan Bogoslov svjedočio o šibanju Isusa i o njegovom trnovom vijencu, o Pilatovoj osudi prema Hristu, njegovom raspeću, o podjeli haljina njegovih i staranje Hrista Gospoda o majici njegovoj, i o posljednjim riječima i smrti njegovu, pogrebu i umotavanju od Josifa i Nikodima i polaganju u Josifov novi grob gdje niko nije položen. U našem sljedećem izdanju emisije nastavit ćemo sa tumačenjem 20. glave, gdje nam govori o vaskrsenju Hristovom, o praznom grobu, o Mariji Magdalini i Petru i Jovanino grobu, o javljanju Hrista poslije vaskrsenja, o Mariji Magdalini, o 11. apostola bez Tome i zajedno posle kad je došao i Toma. Pa vas pozivamo da i tada budete sa nama, a do tada, do sljedećeg slušanja izdanja emisije Evanđelistar, mi vas pozdravljamo sa Cetinja, sa našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, sa blagoslovom svetoga Petra Cetinskoga, da ostanete do slušanja s Bogom.
Во веки веков. Аминь. Аллилуйя.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.